diýär adatlyk radiosy. Ertiňin haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güne. Habarlar günnäleg gepleşýändigi Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we talat galplygynda aýplanyp tutsak edildi.
Aset Matiyev bir näçe sagatlap soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kakaty häzir de tutsaklykda.
Aşşabadın eteğindeki kevr caylarda koşmaçı otoğlar yıkılıp çanık antenneler sökülüp başlandı.
4 ders sayın uğrunda koşmaçı otoğları ayırma işleri alınıp parlayan ekeli.
Livap ilahitinin Türkmenava şehrinde bir ünlep su kesildi. Gepleşimimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye finan şart yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimimizde başlamadan odun günün tevelikleri bilen tanış olun. Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Metbuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we salgyt galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Düýbe Almatyda yerleşen Adyl Söz adly metbuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seýit Kady Mataýew we onuň ogly Kaztag habar agentliginiň direktori Aset Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adyl Söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaliýewa 22-nji fevralda metbuat konferensiýasyna geçirip Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkelýän aýplamalary tiýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaliýewa we garaşsy jurnalist Ermurat Bapy Mataýewe salgylanyp, ata we oglun özleriniň günäsizliklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanın günvatarında akıl Lvov şehrinde Orsiyet'in Sberbankının edarası oda verildi. Bu vaka Lvov'da nemelim şahslar Sberbankın yeni bir edarasını oda vermekte şovsuz olanın Gysa Vakson yanı 21. fevralda amalaşırlı. Lvov'un yerli Zik telekanalının beryan mağlumatına göre şahsiyeti nemelim adamlar bankın ofislerine metal kutulardan yasalan partladıcı seriştelere dınıptırlar. Bu hücumlar Ukrayn milletçilerinin yurdun önkü prezidenti Viktor Yanukovic'in häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläýän gününden bir gün soňra gabat geldi. Yanukovic 2014-nji ýylyň 21-nji fevralynda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukovici resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siýrialy aktivistler we hökümete tarapdar media Siýria hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amala aşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýriadaky konflikte bölekligin parahatçylygy gadanmak ugrunda Orsiýet bilen deslapky ulalyşa gelinendigini aýdan mahalyna gabat geldi. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siýrianyň adam hukuklary boýunça synçy toporyň habar bermegine görä Homs şäheri Nyň merkezinde amala aşyrylan bombaly 2 ulaw partlamasynda aglawasy parahat ýylatdan ibaret adynyň 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrawynda amala aşyrylyp, bu sewitiň ýylatynyň aglawasy prezident Bashar al-Asadyň Alawite mezhebine değişlidir. Siýriýa hökümeti Homs şäherini dol diýýärli kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň eteginäki şäheri territoriýalaryna adynyň 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyýasy adynyň 7 adamın ölündüğünü ve başladı 200 çemesinin yaralanandığını haber veriyor. İslam devleti Homs'daki ve Damask'daki partlamaların öz toporu tarafından amala aşırlandığını öne sürüyor. Saud Arabistanı 32 adama şolsandı, öz şay adlawynyň 30 agzasyna garşy suud işine başlady. Gurun edilýän tutsaklar Irana garşy içalçylyk etmekde aýplanýar. 32 sany tutsak 2013-nji ýylda geçirilen ençeme tutsak edilmeler döwründe ele salynypdy. Olaryň arasynda Iranly we Owansany raýatlar hem bar. Bu tutsak edilmeler Saud Arabistanynyň şay adlawynyň arasynda aladalanma döredip, olar tutsak edilenleriň bir näçesiniň şay jemgyýetiniň arasyndaky tanymal siýasat goşulmadyk şahslar dygnay diýerler. Tutsaklara garşy Iranyň aňt togullugynyň agdalary bilen içalçylyk halkasyny döretmek, olara möhüm harby maglumatlary geçirmek, Saud Arabistanynyň ykdysady behwitlerini bulaşdyrmak we mezhebary dawany möwjetmek ýaly aýplamalar ýönkelýär. Тәжікстанның күн ортасындағы Кулоб регионының Харва Суды Юрдың армиясының серхет құлуының ағзасыны ғатшақлықта ве экстремизмді айплап 17 ел түрме тұсығылуына хүкметті. Кулоб регионал Харва Судының 22 февралда берен мағлуматына көрі Фатхулла Файзулло Зода серхеді қорымық ведипесіні теркедіп Овансаның территориясына бей қанун кечмекте ве Талибан сөзшілеріні қошылмаға сейнашмақты күн әл тапылы. Файзулло Зоданың суд еші япық қапыларың аңырсында кечірілі. Ол 19 ноябрьде өзінің Харва бірлешігіні теркедендігіні ве оған серхетлеріне кечендігіні бойналды. Файзулло Зода Овансаның серхет құлықчылары тарапынан тұсау еділіп, Тәжікстанға экстрадация еділіпті. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetirin. Men Sahra, saatlary ketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.